Milí přátelé, vážení posluchači, srdečně vás vítám při našem setkání nad tématem Psychotronika očima Bible. A dříve, než se dostaneme k vlastní přednášce, kde se podle svých osobních zkušeností, protože jsem dobře 3 roky byl osobně jasnovidcem a také jsem zkoušel i léčit, i pracoval jsem s proutkama, dovolil bych si vám představit, jak já se dnes dívám na pozadí celé věci. Nemyslím si, že to je finální názor nebo jediný možný, ale myslím si, že vám tam přinesu spoustu faktů pro vaše osobní zamýšlení, abyste se také mohli zorientovat v oblasti psychotroniky, protože ne každý má schopnosti, na kterých by si mohl sám vyzkoušet, jak ta věc pracuje. Dříve však, než se dostaneme k přednášce, dovolil bych se vám představit ve své osobní zkušenosti, jak jsem se vlastně k psychotronice dostal, jak to fungovalo v mém životě, co se nám dařilo a také nedařilo, kam mě to až přivedlo. Teď tedy k té osobní zkušenosti. Poprvé jsem se setkal s proutky až na vojně. Hodně jsem o tom četl, jestli se to tak dá říct, protože v době, kdy se já jsem dorůstal, mnoho literatury nebylo, ale co bylo, to jsem přečetl. Nějak jsem na to pozapomněl, asi člověk tak, jak přijímá běžně informace o jiných věcech, tak jsem přijímal i toto, protože jsem to nějak nespojoval se svou osobou, jelikož jsem nikdy nevěděl, že bych mohl mít tady ty schopnosti. Až na vojně, tam jsme jednou dostali za úkol vykopat starý vodovodní řád a ten důstojník, který nám zadal úkol, říká, podívejte se, tady někde v hloubce asi 3 metrů je trubka vodovodní, kterou musíte vykopat. A my jsme si říkali, no tak tady někde to taky můžeme kopat celý týden a nemusíme na ní narazit. A tak jsme přemýšleli nad tím, jak zjistit, kde asi by ta trubka mohla vést. A v tom ten jeden kluk, co s náma to měl dělat, tu práci, si vzpomněl, že na stavbě, když hledali kabely nebo nějaké takové věci, takže k tomu používali 2 ohnutých drátů. A tak si ohnul 2 dráty do L, každý uchopil do jedné ruky za ten kratší konec a ty dráty směřovaly rovnoběžně s osou pochodu a on šel tedy dopředu a najednou ty dráty se začaly křížit, až se postavili rovnoběžně, ale tentokrát kolmo na osu pochodu. On tam udělal na zemi nohou čáru a šel, vrátil se kousek zpátky a šel vedle a až se mu ty dráty skřížily, zase udělal čáru. A my jsme pozorovali s údivem, že ty čáry jsou zakryty jedna jak druhá. On jich udělal několik na zemi a potom říká, tak tady, jak jsou ty čáry, tady vede ta trubka. A my jsme si říkali, to je divný, jak on to může vědět, ale pustili jsme se do práce a skutečně v těch místech, kde byly ty čáry, jsme trubku vykopali. No pak nás to chytlo celý útvar, jsme si poohýbali dráty do L a všichni jsme bloudili po lese, všem nám to tam ukazovalo. Po 14 dnech nás to přešlo, já jsem na tu zkušenost zapomněl. Ale já jsem vám zapomněl říct, že už před vojnou jsem začal pracovat na jeskyních tady v Moravském Krasu, na jedné jeskyni a mě v jeskyně velmi učarovali. Všechny opušťáky a dovolenky jsem trávil právě na jeskyních. A tak jsem uvažoval nad tím, my jsme totiž na té naší jeskyni nevěděli, jak dál. My jsme věděli, že ta prostora jeskyní by měla pokračovat, protože nám tam přitékal zepředu jedovnický potok, ale my jsme nevěděli, jak to pokračuje dál, protože tam strop jeskyně se snižoval až pod hladinu vody toho potoka. A já jsem si říkal, pak jsem si na to vzpomněl ke konci vojny, že bychom mohli použít tady těch proutků k nějakési prolognaci, jak by to mohlo jít dál. Ulomil jsem si tam, vzpomněl jsem si, že jsem někde četl v nějakém časopise o proutkách a tam byl i obrázek, takové vidličky, tak jsem si tam v keři ulomil, to nebyl ani proutek, to byl spíš klacek, to mělo dobře jak palec silné rukojeti. Teď jsem šel tam nahoru, vstup do té naší jeskyně, do byčí skály je při úpatí takové strmé skalní stěny. A protože já jsem začátek těch jeskyních prostor celkem dobře znal z paměti, tak jsem si říkal, vyjdu nahoru na tu skalní stěnu a tam budu chodit po okraji a budu tedy zkoušet, jestli to na mě reaguje nebo ne. Protože tam budu vědět, že tam je pode mnou nějaká prostora, pokud mi to tedy ukáže, tak bych měl mít jistotu, že to ukáže tu prostoru. Takže jsem vyběhl nahoru, tam vede taková pěšina a teď jsem ty proutky, tak jak jsem to viděl na tom obrázku, tak jsem je chytil, ohnul jsem je v těch rukou a teď jsem s nimi šel. A jak jsem šel, tak už jsem přešel místo, kde jsem bezpečně věděl, že začíná pode mnou podzemní prostora. A ty proutky vůbec nic. A tak jsem už byl zklamaný a říkal jsem si, už toho nechám. A těsně předtím, než jsem skončil to měření, tak najednou ty proutky proti mé vůli se otočily o 360 stupňů, až se svlíkla kůra na rukojetí, tak jak jsem ty proutky držel. A najednou jsem měl takovou zvláštní radost, takový zvláštní pocit něčeho uchvatného. A říkal jsem si, to je úžasné, ty teď můžeš vlastně vědět, co je pod tebou. A tak jsem šel dolů, mezi tím přijeli kluci na boudu a přijel taky jeden náš kamarád, on byl dobře o 30 let starší jako já, ale přesto jsme byli jedna parta a on se zabýval tady těma proutkama a jogou a takovými zvláštními věcmi ještě, se zabýval už dobře 25 let. A tak jsem přišel za ním a říkám mu, Josefe, já jsem poznal, že na mě ty proutky fungují, prosím tě, řekni mi, na jakém principu se s těmi proutky pracuje, jak s nimi mám dělat. A on mi říká, podívej, ty proutky ti budou ukazovat to, na co myslíš. V podstatě to hledá myšlenka. Když budeš myslet na vodu, tak ti ty proutky budou ukazovat jenom vodu. Když budeš myslet na podzemní prostory, budou ti ukazovat jen podzemní prostory. Já jsem si říkal, to je taky jednoduchý, to je fantastický. A tak jsem hned šel tam před boudu. Tam kluci, když jsem byl na vojně, položili elektrický kabel do země, který vedl do jeskyně, tam napájel rozvaděče v jeskyni. A tak já jsem šel a teď jsem ten kabel chtěl najít. A skutečně mi tam něco vyšlo, tak jsem pak zavolal toho jednoho kamaráda, on říká, jo, tady někde to tak ten kabel může ležet. A tak jsem měl jistotu, že to funguje. A teď pro mě začaly vlastně jakési nové netušené dimenze života. Když se člověk učí pracovat s těmi proutky, tak ho to nutí soustředovat se na to, co hledá. A já jsem se učil soustředovat na to, co já chci, co hledám. A tak nějak jsem se oprošťoval od vedlejších vlivů a mohu vám říct, že jsem měl takový dojem, jako bych přecházel do jakési vyšší formy duševního života. Tak nějak pozvolna, ne rychle. Začal jsem se sklidňovat tak, jak člověka občas někdo rozruší v práci, nebo já nevím, nějaký problém vás rozruší. Tak já jsem se začal sklidňovat a jako bych se začal povznášet nad všechny tyhle ty problémy. Já jsem viděl, jak si dál, že se to vyřeší, že všecko jde přece vyřešit. Zkrátka začal jsem žít takový, zdálo se mi, lepší, kvalitnější život než předtím, když jsem ty proutky neznal. Vzpomínám si, že jsme tehdy, naši rodiče moji bydli ve Veverské Bytišce a poblíž Veverské Bytišky je hrad Veveří. Hrad, který je opletený spoustou pověstí, tajuplný hrad, má mnoha tajemství a dokonce jedna pověst říká, že asi ve 13. století nějakou dobu na tom hradě sídlil řád templářů. A to je mystický řád, nebo byl, dnes už není, to byl mystický řád, který měl takové tajné zasvěcovací obřady. A na ty tajné obřady oni používali i tajné místnosti. A oni si často na těch svých sídlech dělali různé podzemní shromaždiště v podzemních prostorách. A my jsme se začali domnívat, že tam na tom hradě Veveří budou také podzemní chodby z té doby. Pověsti o tom hovoří, ale lidé říkají, že to není pravda, nikdo nikdy takovou chodbu tam neobjevil, ani náznak té chodby. A my jsme se rozhodli s bratrem, protože já jsem ho do toho zasvětil, jemu to také fungovalo, že vyzkoušíme, jestli je to tedy pravda. A tak jednou v noci, to si pamatuju, to už bylo dobře 9 hodin večer, byla tma, ale byl sníh a svítil měsíc, takže bylo poměrně dobře vidět, taková možná trochu romantická noc. A my jsme šli tou cestou z Veverské Bytýšky nahoru směrem k hradu. Zatočili jsme okolo kaple doleva k hradní bráně. A na tom poli, když jdete k tomu hradu, tak na obou stranách té silnice jsou pole. Na tom levém poli tam se říká na propadeném. Prý se tam propadl povoz i s koňmi, nevím, co je na tom pravdy. A my jsme si říkali, tak tam začneme. Tam ten název by nás mohl přivést na to, že by tam nějaká podzemní chodba mohla být. Tak já jsem vzal proutky do ruky a teď jsem šel a myslel jsem na podzemní chodbu, kterou vykopali lidé. Tam totiž je krasové podloží, které vede z Lažánek až do Čebína A jsou tam pravděpodobně i některé jeskynní prostory. A mě nezajímaly jeskyně, mě teď zajímaly chodby vykopané lidskou rukou. A tak jsem vzal ten proutek a teď jsem šel. Jak když jsem šel a už jsem se blížil k té hledané věci, dříve ještě než začaly reagovat proutky, jsem cítil takové příjemné mražení v zádech, tam na lopatkách. A já vám jdu po tom poli a teď jsem najednou cítil to mražení, ale já jsem se na to nějak neupínal a najednou se začaly proutky sklánět proti tomu, jak jsem je držel. Úplně mi kroutily ruce dolů i s těmi proutky, protože to bylo z ocelové struny. A já jsem teď šel a teď ta reakce byla tak silná, že jsem věděl, že ty chodby tam jsou a říkám, brácho, představ si, ty chodby tady jsou, to je fantastický. A my jsme si teď říkali, no to je přece jakási vědecká metoda, kterou jde zjistit, je-li to pravda nebo to není pravda. No a teď nám to nedalo a tak několik dalších víkendů jsme se snažili zorientovat v systému těch chodeb a také najít nejvhodnější místo k průniku do těch chodeb. A tak jsme tam chodili měřit, měřili jsme na tom poli velmi často, dokonce jsme měli možnost přístupu jeden čas i do jiných hradních prostor, ten hrad se opravoval, pro nás kluky to bylo nesmírně zajímavé, taky napínavé. No a jednou, představte si, co se stalo, já jsem šel po tom poli a teď jsem ještě doměřoval některé detaily z těch podzemních prostor. A jak jsem šel, tak jsem měl zavřené oči, protože okolo jezdili auta, tam zpívali ptáci a já jsem nechtěl, aby mě cokoliv rušilo. Já jsem hledal jenom tu podzemní prostoru, o kterou nám konkrétně šlo. A tak jsem měl zavřené oči, abych se dobře soustředil, aby mě nic nerušilo. A teď jsem šel po tom poli. Když máte zavřené oči, tak nic nevidíte. Člověk má před očima tmu. Já měl to stejné, až... A teď, jako když stojíte v místnosti, kde je úplná tma, vy se sice díváte, ale nic nevidíte. A najednou někdo zmačkne na vypínač, místnost zalije světlo a vy najednou vidíte všechno a vidíte to barevně. A představte si, že já jsem šel po tom poli, nic jsem neviděl a najednou jsem vstoupil z té tmy do osvětlené prostory, to byla podzemní chodba, já jsem vstoupil, ta chodba vedla přesně kolmo na osu mého pochodu, tedy já jsem prošel z jedné stěny do druhé stěny a než jsem prošel do té druhé protější stěny, tak jsem vám ucítil úplně v nose zápach toho staletí nevětraného zatuchlého vzduchu. Viděl jsem naproti v té stěně kameny, ty byly oslízlé od vody, kapičky vody, tam byly mezi těmi kameny prorůstaly kořínky. A než jsem se zpamatoval, co to vlastně vidím, tak jsem prošel do té kamenné stěny a zase byla tma. Zase jsem nic neviděl. A tak volám na brácho, říkám, brácho, představ si, to, co mi ten proutek ukazoval, to já jsem teď mohl vidět. A tak jsem zjistil, že proutky jsou vlastně jakousi nedokonalou formou indikace, ale že když člověk dosahuje toho vyššího stavu vědomí, jak jsem se domníval, tak některé věci může i vidět. No a teď jsme začali pokračovat dál v pokusech. Zajímavé bylo, že my jsme se spojili společně ještě s tím Josefem a teď jsme si říkali, chceme přijít věci na kloub, protože když objevíte zákonitosti, kterými se to řídí, pak můžete lépe ty své schopnosti využít. A protože já jsem byl na vojně předseda SSM, já jsem byl přesvědčený materialista, tak jsme nevěřili na nějaké takové pohádky, jako že nějaká duše nebo někam cestuje, to já jsem tomu nevěřil, já jsem si říkal, všechno je řízeno přírodními zákony, možná ještě všechny neznáme, ale všechno se dá vysvětlit na základě jasných zákonitostí, které lze vypozorovat. A my se teď budeme snažit najít v tom nějaký řád a systém. No a v té době to bylo zajímavé, se u Josefa i u mě v bytě, já jsem tehdy bydlel v Brně, se začaly projevovat takové zajímavé věci. Někdo nám chodil po chodbě, konkrétně u nás doma, ta chodba nemá žádné zákoutí, a najednou vám slyším kroky. Já jsem v tom bytě byl sám, já jsem tam bydlel s babičkou zpočátku, babička byla někde pryč na nákupu, já jsem tam byl sám a najednou vám slyším kroky. Já jdu, rožnu na té chodbě, protože tam není přímé světlo zvenku, ta chodba nemá žádné zákoutí a teď se dívám a já nikoho nevidím. Ale protože jsme tam ještě neměli koberec a tam byl holý beton, tak ty kroky byly zřetelné, ty kroky šly ke mně a zase ode mě a já jsem vám nikoho neviděl. Ale já jsem tomu nepřisuzoval žádnou nějakou zvláštní, nedával jsem na to zvláštní důraz, říkal jsem si, jak člověk začal pracovat tady těmi duševními schopnostmi, možná, že to jsou jakési projevy a že brzy přijdeme na to proč nebo jak, a tak jsem se tím více nezabýval. Zvláštní bylo, že tam na kluci na jeskyních se tak nějak nás začali s tím Josefem stranit. Byl táborák, ne vždycky to tak bylo, ale vzpomínám si, že jednou na tom táboráku byly tři klády takhle do písmene U, u toho uprostřed hořel oheň, kluci seděli na dvou kládách, my s Josefem sami dva na jedné kládě. Oni se nás nějak začali stranit. Já jsem si říkal, proč, když jsme jim nic zlého neudělali, dokonce nás z legrace možná potom už i vážně začali přezdívat černokněžníci, protože Josef jednou vykládal karty a tomu jednomu kolegovi říká, příští týden si vsaď Matesa tady v karty, mi říkají, že budeš mít štěstí. On vsadil a vyhrál ale 10 000 nebo tak nějak. A já jsem si říkal, teď bychom mohli stoupnout v oblibě, ale ne, depak. Oni se nás pořád tak nějak stranili. Já jsem si říkal, to se nedá nic dělat, člověk musí přinést nějakou oběť na oltář vědy, a tak jsme si to přestali všímat. A v té době jsme na sobě s Josefem začali pozorovat i jiné změny, které předtím si nepamatuju, že bych někdy na sobě viděl. Začali jsme oba dva cítit takový nepokoj, někdy i vnitřní napětí, takovou nejistotu, ale my jsme tomu nevěnovali pozornost. Takže my jsme se snažili přijít věci na kloub a mohu vám říct, že čím dál tím úspěšněji jsme objevovali, jaké možnosti psychotronika nebo ty naše schopnosti skýtají. My jsme objevovali stále nové a nové pole působnosti, kde bychom mohli pomocí tady těch vnitřních schopností jakýchsi pracovat. A tak takovéto klasické hledání vody, to jsme dávno překonali a pokračovali jsme dál. My jsme chtěli vědět, jaké možnosti ta psychotronika skýtá, co všechno s těmi proutky jde a nebo nejde najít. A mohu vám říct, že do poslední chvíle, než jsem skončil vlastně s těmi proutky, tak do poslední chvíle jsem nepřišel na věc, která by s těmi proutky nešla hledat. Možná zkoušel jsem s tím Matesa dopředu předpovědět, tak to nevyšlo, ale nevím, možná někomu z vás to třeba vyšlo, mně to nevyšlo. Ale jinak s tím šly opravdu obdivuhodné kousky. Jednou jsem dostal úlomek kosti do rukou a já se v kostech už vůbec nevyznám. A měl jsem určit, je-li to kost zvířecí nebo lidská, a něco blíž o ní říct. A já jsem mohl z té kosti pomocí proutku, jsem zjistil, že se jedná o kost ženy, že zemřela v tom a tom století, zemřela v tolika a tolika letech, zemřela na takovou a takovou nemoc. Dokonce jsem mohl zjistit i rodinné příslušníky, kolik měla dětí, jaký měla život, to všechno s těmi proutky šlo zjistit. Během tady těch úspěchů, kterých jsme dosahovali při pokusech, tak začaly narůstat ty psychické problémy. A my jsme si říkali, to je jakési vyčerpání, protože teď jsme začali používat síly, které jsme do dnešního dne vlastně pořádně nevyužívali jako lidé. A možná, že to tělo na to není zvyklé, tak přichází jakési psychické vyčerpání. A já jsem se přistihl mnohokrát, že trpím jakousi úzkostí a jakýmsi strachem a nejistotou z budoucnosti. To jsem předtím neznal. Když jsem začal s těmi proutky pracovat, tak jsem měl pocit, že narůstám do jakéhosi vyššího stavu vědomí, jakéhosi lepšího bytí na tomto světě. A teď najednou to pomaličku začalo jakoby sestupovat z kopce. Mělo to sestupnou tendenci. Tady ta má chuť žít, vitalita, elán do života. Začal jsem zapomínat. Já jsem si pamatoval, co bylo před 20 lety, když jsem byl jako malý chlapec, ale já jsem si nemohl vzpomenout, co jsem ráno snídal. V poledne jsem si nebyl schopen vzpomenout, co jsem ráno snídal. Tady ta ztráta paměti se prohlubovala, já jsem potom ztratil prostorovou orientaci, když jsem zavřel oči, tak jsem nevěděl, kde mám ruce, kde mám nohy. Když jsem chtěl přejít silnici, nedokázal jsem odhadnout, jestli ty auta, které přijíždějí, já stihnu přejít, anebo mě ty auta přejedou. Ale to bylo už k závěru těch mých problémů. My jsme tomu zase nevěnovali pozornost a pokračovali jsme v těch pokusech dál. A my jsme se začali s tím Josefem scházet každý týden, takový den, my jsme tomu říkali na pokec, že chodíme. já jsem chodil k němu a tak jsme tam nahlas uvažovali, jak, na jakém principu asi ty proutky fungují nebo jakými zákonitostmi se to řídí. A vzpomínali jsme na různé měření v přírodě, kdy jsme pomocí proutku něco hledali, a na těch praktických příkladech jsme se snažili přijít nebo vypozorovat určité zákonitosti, kterými se to řídí. Já jsem k němu jednou přišel na takový pokec, on mě otevřel, byl zrovna v domácím úboru a říká, pojď, jdeš zrovna včas, zavedl mě do koupelny a vyvolával tam v tanku film negativ. A říká mě, už to měl skoro v ustalovači, už se blížil konec toho, té vyvolávací doby. A říká, podívej, já jsem chtěl vědět, jestli při tom jasnovidném pokusu cestuje jenom mysl člověka, nebo my jsme to neuměli přesně ji nazvat, a nebo jestli cestuje celý člověk do té minulosti, když člověk viděl některé ty události pomocí těch jasnovidných pokusů, jestli cestuje celý člověk do té minulosti, anebo jenom nějaká mysl nebo nějaká duchovní podstata člověka. A tak jsem si sedl v obýváku do křesla, na konferenční stolek naproti jsem si postavil flexaretu, fotoaparát, natáhl jsem si dálkovou spoušť, drátěnou spoušť a dělal jsem pokus do minulosti, mi říká ten Josef. A když jsem dostal spojení a začal jsem vidět tu událost té minulosti, tak jsem zmačkl tu drátěnou spoušť. No a protože to byl poslední snímek na tom negativu, tak teď to vyvolávám. No já jsem hořel nedočkavostí, protože jsem si říkal, no to teda to jsou zvědavej, co na tom snímku všecko bude. On to vyvolal, vyplachl to ve vodě, teď jsme to vymotali z té cívky a prohlížíme to proti žárovce v té koupelně, a protože to byl negativ 6x6 cm každý snímek, takže to bylo celkem dobře zřetelné, a tak jsme se dívali na ten poslední obrázek toho negativu, to bylo ono. A na tom obrázku bylo křeslo a na tom křesle nikdo neseděl. Já jsem na to zíral a až při bližším prohlížení toho negativu jsem zjistil, že dole pod tím křeslem jsou vidět trochu pantofle a trochu nohy v ponožce, ale průsvitně, a přesto prosvítal koberec, vzorek toho koberce. I zvlnění toho koberce. Pak nebylo vidět nic, pak byly vidět trochu ruce na opěradle, ale zase průsvitné, a přesto prosvítala kresba toho opěradla ze spodu, toho dřevěného opěradla. A pak bylo vidět trochu čelo, ale to čelo zase bylo průsvitné a byla vidět malba, omítka za tím křeslem. A navíc oproti toho křesla v té protější stěně bylo okno. A přes to okno slunce vrhalo stín přes okenní rám, přes toho Josefa na potah křesla, na kterém on seděl. Já jsem na to zíral a nevěřil jsem vlastním očím a říkám, Josefe, tak to je bomba. Člověče, to jsme vůbec nečekali, že tady se pohybují až takové síly, které jsou schopné přenést i tělo člověka, protože jsme se domnívali, že tady, když na té fotce není, tak tam musel cestovat. Představte si, že během toho pokusu se mu předešly hodinky, víc jak o hodinu. Předtím nikdy a potom také mu to už neudělali. A my jsme si říkali, tak jsme uvažovali laicky a říkali jsme si, no tak čas ubíhá do budoucnosti, a protože Josef cestoval do minulosti, tak vlastně načítali se ty vlny toho času, načítalo se jich trochu víc, než když člověk ubíhá s časem, takže se mu předběhly ty hodinky. No takhle jsme nějak uvažovali. Během tady těch pokusů ale začaly narůstat ještě více ty psychické problémy. Já jsem začal trpět nočními můrami, ale takovým způsobem, že se mi objevovaly takové otřesné obličeje. Probouzel jsem se v noci zalitý potem, jako by na mě někdo seděl a dusil mě. V tom našem bytě začalo být takové husté ovzduší, jako když přijdete do nějaké restaurace, kde je silně zakouřeno. Já jsem sice kouřil, ale to nebylo od kouře z cigarety. Tam bylo takové husté ovzduší, že by se to doslova dalo krájet. To ovzduší nešlo vyvětrat, nezapáchalo, ale tam byl takový, jak když hustý vzduch. Nevím, jestli jsem to vnímal očima nebo nějakým vnitřním cítěním, nevím, ale bylo to takové zvláštní. Teď tady tyhle ty problémy psychické, když dlouho trvají, tak začíná to působit i na fyzickou zdatnost člověka. No a tak to se stalo podobně i mně. Mně se začaly klepat ruce. Začaly mě padat vlasy. Začala mě slízat dáseň ze zubů a vyklad zuby. A já jsem myslel, že dál to bude pokračovat, že mi ty zuby vypadnou. Začal jsem být velmi fyzicky vyčerpaný. Když jsem jel do práce, tak ta cesta do práce mi trvala zhruba 45 minut a mě ta cesta tak vyčerpala, že jsem v práci si musel na 2 hodiny lehnout, já jsem nebyl schopen vůbec chodit. Já jsem byl úplně vyčerpaný. A já jsem věděl, že teď už je to se mnou vážné. Mně začal život unikat mezi prsty a já jsem ho nedokázal zadržet. Předtím, když jsem se soustřeďoval na ty jasnovidné pokusy, nebo když jsem hledal s proutkama něco, tak jsem si dokázal poručit, dokázal jsem si i navodit příjemnou náladu, dobrou atmosféru, ale teď mi unikal život mezi prsty a to už několik měsíců a já jsem ho nedokázal zadržet. A mně den ode dne bylo vždycky o něco hůř, ne o mnoho, o něco. A teď přicházely takové i psychické deprese, těžké deprese. Já jsem si připadal jako vyždímaný hadr, z kterého postupně odkapává voda, tak ze mě odkapával život. Já jsem nebyl schopen mít někoho rád, ale ani někoho nenávidět. Já jsem byl prostě bez citu. Já jsem přestával být jakýmsi žijícím člověkem, když bych to takhle řekl. Možná se vám to zdá dramatické, ale já vyprávím to, co jsem skutečně prožil. To už jsem tomu začal říkat onemocnění, já jsem nevěděl, jestli to je nebo není nemoc, ale to už trvalo víc jak 9 měsíců. A když si vezmete, že den co den je vám vždycky o něco hůř přes 9 měsíců, tak víte, že to je vážné. Že to není nějaké chvilkové onemocnění, které se zase vyléčí nebo tak nějak odezní samo. Ale když 9 měsíců mě bylo každý den o něco hůř než včera, tak já jsem věděl, že teď už je to vážné. K lékařům jsem se bál jít. Kdybych jim vyprávěl, co všechno jsme dělali, psychotroniky a že si myslím, že to má přímou souvislost, tak by mě lékaři zavřeli do blázince. A já jsem se bál. A tak jsem k lékařům nešel. Snažil jsem se vydržet sám. Začal jsem závidět lidem, kteří chodí po ulici, drží se za ruce, mají se rádi, radují se z toho, že zpívají ptáci, že svítí slunce, že je jaro. A já jsem zažívá pomalu umíral. Věděl jsem, že když to tak bude pokračovat dál a ta nemoc se nezastaví, že jednoho dne přijde okamžik, kdy to tělo ten boj o život vzdá. Každý člověk vydrží mnoho a říká se, zvlášť na vojně se to říká, že když člověk už si myslí, že nevydrží, tak ještě jednou tolik vydrží. Ale přece jenom i to naše tělo má omezené možnosti. A když se vyčerpá až k těm krajním možnostem, pak tělo samo vzdává boj o život a člověk umírá. A já jsem věděl, že se blížím k takovému závěru. To už jsem se ani nescházel s Josefem, už jsem na to neměl sílu. On prožíval něco podobného, on mě sám nemohl povzbudit. A já jsem chtěl tolik žít a já jsem nevěděl, co mám dělat, abych mohl žít. A pak přišel den, kdy jsem věděl, že to je den poslední. Já už jsem ani si neuvědomoval sám svoje tělo. Já jsem se díval na svět tak někde asi 20 cm nad svojí hlavou. Oči si sice dívali, vnímali prostor, ale já jsem ho spíš vnímal takhle z vrchu. Já jsem si už nepřipadal pánem tady toho těla. To tělo chodilo, ale mně připadalo, jako by už nebylo moje, jako by bylo nějaké cizí tělo. Přemýšlel jsem o tom, co dělat a věděl jsem, že přichází konec. A tak jsem napsal dopis Josefovi, kde jsem ho varoval před některými věcmi, kterými jsem se domníval, že nám příliš ublížili, když jsme do nich zasahovali. Své ženě jsem poprosil, aby ten dopis poslala, kdyby se mnou něco stalo. Nechtěl jsem ji strašit. A tehdy jsem si šel lehnout do postele, to byl večer, bylo to začátkem srpna roku 83. Já jsem si lehl do postele a teď jsem věděl, že to je den poslední. Mě vám opustil poslední zbytek naděje. Každý člověk, ať je jakkoliv nemocný nebo prožívá určité stresy, tak má v sobě aspoň trošičku té životodárné naděje, kdy aspoň přežívá ze dne na den. Ale mě teď opustil i ten kousek té naděje a já jsem ležel na posteli tváří v tvář hole skutečnosti, že ten den, když usnu, tak už se ráno neprobudím, to tělo už se nevzpamatuje k životu. Já jsem to věděl, že to je den poslední. A teď jsem ležel a díval jsem se na ten pokoj okolo sebe a najednou do toho obrazu, tak jak jsem viděl ten pokoj, se mi začal promítat úplně jiný obraz, barevný. To se mi nikdy předtím nestalo. A já jsem viděl vykopaný hrob, u toho věnec a rudé růže. Pak se ten obraz změnil a viděl jsem rakev na podstavci, otevřenou rakev. V té rakvi jsem ležel já už po smrti. Najednou jsem viděl svého dědečka, který zemřel před 20 lety, jak se na mě šklebí a měl takový žluto-zelený obličej, tak se na mě nepříjemně chechtal a já jsem si říkal, proč, když on žil, tak mě měl velice rád, já na něho mám nejkrásnější vzpomínky. Já jsem ničemu nerozuměl. Když jsem viděl tu rakev, tak tu místnost, ten pokoj úplně naplnil zápach té impregnace z toho dřeva. A to ještě znásobovalo, nebo tak nějak podtrhovalo tu skutečnost, že to je den poslední. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Tehdy už se mi několik měsíců honily myšlenky proti mé vůli, nutilo mě to myslet na věci, nad kterými jsem nikdy nechtěl uvažovat. Napadaly mě někdy až hrůzné myšlenky, které jakoby nebyly moje. A tady ten kolotoč a vír těch myšlenek pokračoval. Já jsem ležel na té posteli a teď jsem nevěděl už, co mám dělat a už jsem se ani o nic nepokoušel. Já už jsem neměl ani sílu si vzít život a už ani na to jsem neměl. A teď vám najednou ty myšlenky všecky, jako když přestane foukat vítr a nastane bezvětří, všecko se utišilo, myšlenky přestaly běhat, já jsem měl najednou čistou hlavu, přestaly i ty obrazy a do toho ticha mě napadla myšlenka, vezmi si na krk křížek. Já jsem dobře věděl, že v tom křížku není žádná síla. To byl po babičce tam růženec a já jsem si ten růženec brával sebou, když jsme jezdili hledat třeba nějaké podzemní prostory, kde se používalo zaklínání, černé magie, nebo nějaké věci, které byly spojené tady s těmi magickými obřady. Nevím proč, já jsem byl naprosto nevěřící. Já jsem si o lidech věřících tehdy myslel, a tak jsme to i probírali na školení SSM, že to jsou lidé, kteří jsou citově nebo nervově labilní. A oni, když se dostanou ve svém životě do zdánlivě bezvýchodné situace, tak oni si vymysleli někoho, kdo je nejsilnější, nejmocnější, všechno ví a všechno může a oni potom klekají a volají k té vymyšlené bytosti a tím se jaksi ventilují a tak nějak přemáhají ty deprese a ty problémy, které někdy i člověka v životě potkají. A já jsem věděl, že v tom křížku není žádná síla, aspoň na dokreslení jednu takovou příhodu, která se nám stala. My jsme jednou seděli na Bičí skále, byli jsme tam tři, dva bratři z Jihlavy, kteří tam jezdili občas nám pomáhat a já jsem tam seděl. Vrátili jsme se, už bylo večer, bylo dobře 11:30, 12 v noci, my jsme vylezli z jeskyně, vrátili jsme se z akce, sundali jsme si modráky a tak, jak jsme byli v té košili, která měla ještě límeček od bláta a možná ve vlasech bylo trošku bláta, už se nám ani nechtělo převlíkat, jak jsme byli utahani, tak jsme si sedli ke stolu a najedli jsme se. A teď jsme rozevřeli na stole plány hradu Veveří a ještě jsme chtěli na dálku dohledat nějaké drobnosti. To se dělá pomocí kývadla nebo pendlu. Já si o tom ještě zmíním v té přednášce. A teď jsme si sedli a ti dva kluci, protože oni byli tak nějak naladění, řekl bych, byli citlivější v tu chvíli než já, tak oni si vzali ten pendl a začali zjišťovat. Já jsem jim kladl určité otázky. A oni se doptávali, oni potom zjišťovali, je-li to tak nebo není, zjišťovali určité informace. A tehdy najednou vedle v tom pokoji, tam byly dvě místnosti hlavní na té chatě, podlaha byla dřevěná a vedle vám najednou někdo začal chodit. Ale to byly tak těžké kroky, jako kdyby tam chodil nějaký člověk v brnění. To doslova to tak prošlapovalo tu podlahu, že ani ten nejtěžší kamarád, co tam s námi jezdil na jeskyni a ten měl dobře okolo 100 kilo, ten když šel, tak to tak nevrzalo, jak pod těmito kroky. To byla taková síla. A najednou ti kluci začali jevit známky neklidu, byli čím dál tím neklidnější, až jeden už to nevydržel a řekl, Martine, my musíme okamžitě z té chaty odjet, nebo se tady stane něco strašného, tady visí ve vzduchu takové napětí a to se stále zvětšuje. Já mám dojem, že z těch podzemních chodeb z toho hradu Veveří ty síly teď přešly sem na tu chatu. A já jsem nic nějak tak necítil na sobě, ale na nich jsem viděl, že teda situace je vážná. A tak ještě v noci, já jsem tam byl autem, nám nezbylo nic jiného, než utéct do auta, já jsem tak stačil zamčít chatu, utéct do auta a teď jsme jeli do Brna. A ten jeden z těch bratrů, on se také jmenoval Martin, seděl vzadu v autě, on se vůbec nedíval dopředu, kudy jedeme. Oni to tam ani nemohli znát, protože byli z Jihlavy. A on měl zavřené oči a teď říkal, přijíždíme k zatáčce, vyjede proti nám auto, přibrzdí. Já jsem přibrzdil, projelo auto. Přijeli jsme do Obřan, to je část Brna, okrajová část Brna, a on mě říká, teď potkáme něco velikého, jede to proti nám, svítí to, nevím, co to je. My jsme jeli dál a potkáme šalinu. Dobře, v Jihlavě šaliny nejsou, on to asi nepoznal, nebo já nevím, jak přesně to viděl. Člověk, když má to, když jasnovidně se někam dívá, tak může vidět určité věci i v jakýchsi symbolech, nebo tak nějak zamlženě, nemusí to mít vždycky jasné obrysy. A teď jsme přijeli tam k nám, já bydlím v Černých Polích, odstavili jsme auto na vedlejší ulici a kluci vystoupili z auta na chodník a já jsem stál ve vozovce a to auto jsem zamíkal. Bylo asi 1:30 v noci. A najednou 30 metrů kousek od nás, 30 metrů nad námi, ta silnice byla mírně z kopce, tak 30 metrů nad námi je křižovatka a tam vyjelo policejní auto. To auto se zastavilo a bylo zřejmé, že osádka toho auta se dívá směrem na nás. Na té ulici nikdo jiný nebyl. A představte si, kluci v džínách záplatovaných, protože na té chajdě jsme chodili po domácky, v košili, na tu dálku nemohli vidět, že to ještě někde má sem tam flíček bláta. Ale bylo vidět, že takový odrbaní kluci u auta o 1:30 v noci, že to bylo jasné každému, že určitě jdou krást. Oni nemohli vědět, že to je moje auto, že jsme teď přijeli. A protože já jsem už, když jsme přišli tehdy na chatu a začali jsme dělat ty jasnovidné pokusy, já jsem si něco vypil. A pak jsme byli donuceni z té chaty utéct a já jsem proti své vůli musel jet. A tak jsem věděl, že teďka dojde k tomu, že mě dají dechnout do balonku, odvezou mě na odběr krve a potom možná na záchytku a já přijdu o řidičák. A já jsem tehdy jezdil jako šofér z povolání na pojízdné dílně a já jsem řidičák vlastně potřeboval ke svému povolání. Tak jsem se rozhodl, že řeknu Martinovi, Martine, prosím tě, udělej něco. Nevím, proč mě to napadlo, proč zrovna na něj. A on se tak postavil proti tomu autu čelem, natáhl před sebe ruce, rozevřel dlaně a já jsem nic neviděl, on nic neříkal, ale najednou v tom autě se začalo něco dít. Tam ten řidič zařadil jedničku takovým způsobem, že to zachrčelo, to auto vyskočilo, vyrazilo, objelo nás, vjelo do jednosměrky v protisměru, objelo nás zdaleka a vyrazilo směrem na Lesnou, odjelo prostě pryč. Já jsem na to zíral a nevěřil jsem vlastním očím, protože kdykoliv jsem jel v noci po Brně, tak když jsem se setkal s policejní hlídkou, tak vždycky nás zastavila a vždycky se ptali, odkud jedeme a kam jedeme a takové to, však možná ty otázky ještě znáte z té dávné minulosti nebo nedávné minulosti. A já jsem nevěřil vlastním očím a říkám, Martine, prosím tě, co jsi udělal? A on říká, no trochu té hrůzy, kterou máme na sobě, jsem poslal do toho auta. A teď jsme šli k nám domů a teď jsme seděli v kuchyni, tam babička měla skleněnou sošku Ježíše Krista. Teď jsme seděli u té sošky a my jsme se klepali, to už přišlo i na mě ta hrůza. My jsme se báli usnout, že se neprobudíme. Takový strach jsme měli, takovou neopodstatněnou, ale panickou hrůzu. V té kuchyni bylo tak husto, jako kdyby tam mělo dojít snad k elektrickému výboji. My jsme měli takový strach. A teď se vrátím tam, kde jsem to své vyprávění skončil. Já jsem ležel na té posteli a napadla mě myšlenka, vezmi si na krk křížek. A já jsem věděl, už i z této zkušenosti jsem věděl, že ani ta soška Ježíše Krista, ani ten křížek mě neochránili a nemají moc mě teď ochránit z toho, co se mi děje. Ale pak jsem si říkal, jestli tě ráno najdou s křížkem anebo bez křížku, tobě to už bude jedno. Tak jsem si ten křížek na krk dál a spíš než usnul, jsem upadl do bezvědomí. A já jsem se vám ráno probudil a já jsem cítil, že teď mi někdo propůjčil nový život. Ty problémy, které jsem předtím měl, ta bezvýchodnost situace, to všecko bylo pryč. A já jsem cítil, že ve vesmíru je někdo, kdo je nejvyšší a kdo mě teď dal život. Já jsem cítil, že ten někdo, já jsem nevěděl, kdo to je, ten někdo je vládce celého vesmíru. On je nejvyšší v celém vesmíru. A on má moc život dát i člověku, který ve svém životě ztroskotal a končil se životem. A ta beznaděj a to všechno, co bylo předtím, až do toho rána, to bylo pryč. Já jsem najednou věděl, že ten někdo zná i moji budoucnost. Ten někdo mě chce pomáhat v mém životě. Nebylo mi vůbec jasné, proč mi ten život dal. To, co já jsem dělal a co jsem dělal zvlášť, když jsem potom ovládal už tu mentální energii, jak jsem tomu dřív říkal, Já jsem některým lidem s tím přivodil i nějaké těžkosti. Ne vždycky jsem s tím pomáhal ve prospěch druhých lidí. A já jsem dobře věděl, že jsem si život nezasloužil. Že pro mé skutky nebo něco z mého života já jsem ten život nedostal. A já jsem uvažoval takhle, trvalo mi asi 14 dní, než jsem si nějak srovnal v hlavě, kdo to je. Ale pak jsem si říkal, lidé říkají, že Bůh je ten nejvyšší. A že ta bytost je nejvyšší v celém vesmíru, to jsem věděl bezpečně. Já jsem měl vnitřně takovou jistotu, ne pocit, to byla trvalá jistota, že on je. A pak jsem uvažoval dál, říkal jsem si, když tedy je a dal mi život, tak mě přece musí vidět, musí mě znát. A když mě zná a když mě vidí, tak mě musí i slyšet. A tak když jsme s manželkou lehli do postele a ona usnula, já jsem se bál, aby ode mě neodešla, že jsem se úplně zbláznil, tak až usnula, tak jsem k němu začal v duchu hovořit. A já jsem cítil, že ho to zajímá. Představte si, na světě nás bylo tehdy, já nevím, 5 miliard. A představte si, že o jednoho z nás z těch 5 miliard on nejvyšší v celém vesmíru se zajímal. Ho zajímalo, co mu říkám. Já jsem cítil, že pozorně poslouchá, i když jsem ho nikdy neviděl. Potom později a tady tyhle ty chvíle rozhovoru s Bohem mi přinášely takovou naději, takovou jakousi radost. Bylo mi tam moc dobře. Potom později jsem cítil, že bych si měl klekat k tomu, že je hrozně neslušné, když ležím na posteli a mluvím s někým tak vysokým, a jako je Bůh. Ani se svojí ženou nemluvím, když ona nade mnou stojí a já bych ležel na posteli. A tak jsem si k tomu začal klekat. Vzpomněl jsem si z dětství, že mě babička kdysi učila Otčenáš. Bylo to už moc dávno. A tak jsem vždycky na začátek toho rozhovoru říkal Otčenáš, potom jsem říkal všechno, co mě trápí, co v práci jsem prožil, čemu jsem nerozuměl. A začala se ve mně čím dál tím víc vznikat otázka, proč tady vlastně ještě jsem? Jaký smysl má můj život? Já jsem teď stál před skutečností, že existuje duchovní život a že tedy ten Bůh je z duchovní oblasti. A že člověk nežije jenom tělesný život, ale že žije zároveň i duchovní život. A na těch modlitbách, dnes vím, že to byly modlitby, tehdy jsem nevěděl, já jsem k němu hovořil, jsem cítil takový zvláštní pokoj. A nic jsem neprožil, nic jsem neviděl, ale já jsem cítil, že teď klečím před samotným Bohem a on sám mě slyší a má ke mně takový přátelský postoj, jako snad ani žádný člověk ke mně nikdy neměl. Cítil jsem, že ten Bůh mě miluje víc, než mě mohli mít rádi moji rodiče a oni mě měli velmi rádi. Takové zkušenosti mě potvrzovaly a utvrzovaly v tom, že Bůh je. A kdyby tam stálo 10 profesorů marxismu, leninismu a vědecky mi dokazovali, že Bůh není, že to je výmysl kněží na ovládání lidských mas, já jsem se setkal s živým Bohem a já jsem věděl, že on je. A že odplatu dává těm, kteří ho hledají. A teď mě už dávno předtím, ale teď ta otázka sílila čím dál tím víc. Proč tady jsem? Já jsem vám zapomněl říct, že asi 2 měsíce potom, co jsem dostal život, to bylo ještě v tom roce 83, někdy v září, mi začala přicházet různá literatura. Yoga, zen buddhismus, spiritismus, černá magie, alchymie, Korán, křesťanská mystika. A já jsem četl. Já jsem každou knihu četl s otevřeným srdcem. A já jsem hledal, kde bych se dověděl něco víc o Bohu, který mi dal život. Pochopte, pro mě to bylo výslovně důležité. Já jsem už jednou ve svém životě končil, protože jsem vsadil na špatného koně. A já jsem teď už nechtěl podruhé prožít takové zoufalství, bídu a zklamání. Já jsem chtěl svůj život postavit na pravdě. Jak žít, abych až budu na konci svého života se dívat zpátky, mohl říct, dobře jsem žil a kdybych se ještě jednou měl narodit, pak bych zase žil takhle, neměnil bych. A tak jsem každou tu literaturu četl s otevřeným srdcem. Některou jsem dokonce s manželkou jsme opisovali po nocích, protože jsme si říkali, to je pravda, to musí vědět víc lidí. A každou tu literaturu jsem četl s otevřeným srdcem, až jsem dočetl možná poslední z těch knih, které jsem jmenoval, tak jsem cítil, že my lidé se nedokážeme vyznat v tom, co je pravda. Na školeních SSM mě říkali, že svět a společnost funguje a příroda funguje takto. Když jsem začal dělat do psychotroniky, musel jsem pod vlivem praktických pokusů změnit mnohé názory, protože jsem viděl, že to je jinak. A teď jsem se setkal s živým Bohem a musel jsem změnit znovu své názory. A teď, když jsem konfrontoval mezi sebou jednotlivá učení, jak jsem vám je tady jmenoval, jógu, zen a tak dále, tak jsem zjistil, že v každém tom směru jde o jakýsi vyšší stav vědomí. I v alchymii šlo o vyšší stav vědomí, nikoliv o elixír života nebo o kámen mudrců. To byly jakési vedlejší produkty té cesty toho vyššího stavu vědomí. Tak si představte, že yoga dochází vyššího stavu vědomí, ti, kteří jdou cestou zenu a praktikují zen ve svém životě, ti také dochází jakéhosi vyššího stavu vědomí, tam v těch východních náboženstvích se to nazývá nirvánou. Alchymisté, ti, kteří jdou tou cestou alchymie, dochází také vyššího stavu vědomí. A teď, když jsem ty cesty před sebou srovnával, kterou se tedy mám dát, abych došel blíž ke svému Bohu, který mi dal život, tak jsem zjistil, že ty cesty si začaly protiřečit. Že jestliže to funguje podle jógy, nemůže to fungovat alchymistům. Dokonce i zen a yoga se v určitých směrech podle mého názoru, jak já jsem mohl poznat, vyvraceli. A já jsem si říkal, jestli to funguje těm, pak to nemůže fungovat těm. A kde je pravda? A já jsem vám tolik toužil poznat pravdu. A když jsem uvažoval nad přírodou, tak jsem pochopil jednu důležitou věc. Představte si, že v přírodě panují jasné zákony, kterým jsou podřízeny všechny lidské bytosti a vůbec všechno živé tvorstvo, všechny rostliny na celém světě. Všichni lidé, ať jsou černí, bílí, chudí, bohatí, tlustí, malí, ať jsou takového vyznání, nebo ať jsou materialistického přesvědčení, nebo ať jsou úplně bez vyznání, všichni jsou podřízeni například zemské přitažlivosti. Všichni, ať chtějí nebo nechtějí, ať mají jakýkoliv filozofický pohled na svět, pro všechny ten zákon platí. A platí na celém světě, u nás, ve Spojených státech, v Austrálii, platí pořád stejně. A já jsem si říkal, když naše tělo je podřízeno jasným přírodním zákonům, které nemají žádný vliv na vyznání, pak tady musí být i jasná pravda o tom, kde jsme se tady my lidé vzali. Proč tady jsme? Jaký smysl má lidský život a co nás čeká v budoucnosti, co nás čeká po smrti. To přece musí být pro všechny lidi stejné. Není možné, když se život na této zemi řídí jasnými přírodními zákony, že v duchovní oblasti by bylo jedno, jestli vyznávám východní náboženství, nebo jsem se dal cestou křesťanské mystiky, nebo by se ze mě stal alchymista. To přece není jedno. Musí být jenom jedna pravda o tom duchovním světě. A já jsem vám ji začal hledat. Já jsem toužil poznat tu pravdu, ať je jakákoliv. Pochopte, pro mě to bylo životně důležité. Já jsem hledal život. Musím vám říct, že pomaličku, postupně, den ze dne jsem se začal zotavovat z té nemoci. Dnes je to zpátky už 8. rok. A ještě pořád mi zůstaly následky. To na dokreslení, abyste věděli, jak některé tady ty vlivy se dlouho léčí. Dlouho to trvá, než se z nich člověk zotaví. A tak jsem ho začal prosit, ať mi dá poznat tu jeho pravdu. Po půl roce, když jsem se takto modlil, mi přestala chodit literatura a já už jsem nevěděl, co bych ještě studoval, kde bych se ještě víc dověděl něco. Teď si vzpomínám, že jsem ještě četl poselství svatého Grálu, možná, že těch knížek bylo více, já si už na všechno nevzpomínám. A já jsem hledal pravdu o životě. A když jsem prostudoval všechnu tu dostupnou literaturu a už jsem nevěděl, kde bych ještě mohl hledat, tak jsem se začal modlit, Bože, přiveď mě mezi lidi, kteří věří tak jako já, aby mě povzbudili a když na to budu mít, tak zase já je. Takhle jsem se modlil asi týden, každý den večer a kolega v práci po týdnu mě říká, Martine, dostal jsem pozvání na biblický kurz k nějakým adventistům. Víš, já jsem tam nikdy nebyl, nikoho tam neznám, nechceš jít se mnou. My jsme se tak spolu bavili, on dělal jogu, já jsem zase věřil, že je Bůh, ale já jsem nevěděl, jaký je to Bůh, jestli to je Aláh, Krišna, nebo jestli je to křesťanský Bůh, já jsem nevěděl a o křesťanství jsem nevěděl skoro nic. Z dějepisu jenom, že byly hrozné dějiny středověku a že tam ta křesťanská církev zabraňovala vědeckému pokroku a vlastně zdravému životu na této zemi, ale já jsem si na nic víc nemohl vzpomenout a o křesťanství jsem opravdu nic nevěděl. Jak je to hrozné, když lidé žijí v křesťanské zemi a nic nevědí o křesťanství. Spíš znají jogu a všechny ty východní filozofie, než aby věděli o křesťanství. A já jsem odmítl, protože jsem si říkal na to pozvání Petrovo, protože jsem si říkal, nevím, kdo to jsou adventisté. A v té době já jsem věděl, že existují společnosti, které se zabývají spiritismem, různými magickými obřady a oni dokáží člověka i nadálku psychicky zneužít a vyčerpat tak, že tomu člověkovi mohou přivodit i těžké stavy deprese, dokonce i stavy totálního vyčerpání. A já jsem se bál přijít do takové společnosti, protože já jsem pořád ještě nebyl zdravý a já jsem chtěl žít. A tak jsem říkal, Petře, nezlob se, já nepůjdu. Ale pak mi to vrtalo hlavou a říkal jsem si, tak se zeptám, kdo to jsou ti adventisti. A tak jsem šel k jednomu katolickému faráři, který pohřbíval naši babičku, já jsem ho tak trošku znal z toho pohřbu, tak jsem k němu šel a ptal jsem se ho, kdo to jsou adventisti. To, co mi řekl, tak jsem z toho pochopil, že se bát nemusím, že to jsou taky křesťané, kteří věří Biblii, já už si přesně nepamatuju, co říkal, jenom jsem pochopil, že se nemusím bát. A tak jsem se dál modlil doma, Pane Bože, přiveď mě mezi lidi, kteří věří tak jako já a dej mi poznat tu tvoji pravdu. Za týden mě Petr znovu pozval na biblický kurz a já jsem řekl, dobře, tak teď s tebou půjdu. Přišel jsem tam do mě, kde je ta modlitebna, tady v Brně na Střední ulici, tak tam v prvním patře byla učebna, tam byly lavice, zařízené to bylo jak učebna, tam lidé seděli různých věkových kategorií, měli před sebou každý nějakou knihu otevřenou, něco si zapisovali do sešitu, vpředu u tabule stál muž, měl taky v ruce knihu, něco psal na tabuli, vysvětloval a já jsem tam seděl a jenom jsem cítil, že opravdu se bát nemusím, že tam nebylo nic zlého v tom ovzduší, v té atmosféře. A jenom jsem pochopil z té první hodiny, to byl biblický kurz, biblická hodina, jenom jsem pochopil, že ti lidé, kteří se tam schází, zakládají svoji víru na Bibli. To pro mě byla nová věc. Co je to Bible, jsem nevěděl. Z dějepisu jsem si pamatoval, že Koniáš pálil Bible, ale nevěděl jsem, co to je za knihu. Jeden čas jsem se dokonce domníval, že se z Bible zpívá. Teď jsem seděl a viděl jsem, že ti lidé tam zakládají ten svůj životní postoj, víru v Boha na Bibli. Yoga na Védách, Upanishadách, islám má zase Korán. Vlastně každá ta filozofie nebo ten náboženský směr má nějakou základní literaturu, z které čerpá určité poznání o Bohu, o té duchovní cestě. A tihleti lidé, ti křesťané, čerpali svou víru z Bible. A přišel jsem po třetí a tam se probírala hodina o spiritismu a vlastně se to dotýkalo i jasnovidectví, psychotroniky. A to mě zaujalo. Ten muž, co vyprávěl, co Bible říká ke spiritismu a na jakém principu to funguje, tak on to, co říkal, slovo za slovem se mohl potvrdit. Protože to, co on vyprávěl, on to nedělal osobně, on to znal z vyprávění, anebo si to přečetl v Biblii, jak ty věci jsou a jak se dělají. To, co on říkal, já jsem dělal a já jsem mohl říct, ano, máte pravdu a ještě bych vás doplnil, ještě to jde takhle a takhle udělat a tak to taky funguje. A zažili jste to někdy, že sedíte a teď někdo vypráví a vypráví, jako by vyprávěl vám z duše. Jako by říkal to, co jste sami prožili a vy víte, že to je pravda, že ten člověk si nevymýšlí. A já jsem ho pozorně poslouchal. A na závěr on vyprávěl takovou zvláštní zkušenost. Jeden křesťan, bratr, jeden se dostal do spiritistického shromáždění, úplně omylem. Oni ho pozvali a říkají, podívej, my se scházíme v neděli, odpoledne modlíme se, čteme Bibli, zpíváme náboženské písničky, přijď mezi nás. A on říká, dobře, proč ne, přijdu. Přišel a tam byl takový velký, dlouhý, oválný stůl, za tím oválným stolem byly židle, tam seděli lidé, oni mu tam také uvolnili jedno místo, teď se četlo z Bible, zpívali se písničky a najednou ta jedna paní upadla do tranzu. A pak začala mluvit mužským hlasem. Někdo to tam poznal, že to je nějaký jeho zemřelý předek a tak spolu začali vykládat. Pak ta paní změnila hlas a mluvilo z ní dítě a zase to tam někdo poznal a zase si spolu začali vykládat. A tak to postupovalo pořadě, jeden ten návštěvník té seance za druhým a blížilo se to k tomu bratrovi. A on si říkal, to je divné, co to ta paní, jak z ní mohou mluvit zemřelí duchové, když já jsem v Biblii četl, že mrtví spí. Že po smrti je takový stav podobný spánku, kdy člověk o sobě neví, co se s ním děje. A tak si říkal, já se na to toho média teda zeptám. A přišla na něho řada a on nemohl vstát ze židle. On byl jako přimrazený. A tak se modlil, Pane Ježíši, prosím tě, ať mohu vstát. pak vstal, dostal sílu a vstal z té židle, postavil se čelem k tomu médiu, otevřel Biblii v knize Kazatel v 9. kapitole a tam četl 5., 6. a 10. verš. Ale ještě než ho přečetl, tak se dívá na to médium a říká: ve jménu Ježíše Krista se tě ptám, je toto pravda? A teď začal číst. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se děje pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. Neboť není díla, ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. A teď se díval na to médium, co to médium na to řekne. A to médium chvíli mlčelo a potom jakoby proti své vůli, z donucení nějaké vyšší moci, řeklo: ano, je to pravda. Teď se to zhromáždění rozdělilo a jedni mu začali nadávat, že jim to zkazil a že jim to tak pěkně fungovalo. A ti druzí si říkali: no ale kdo to mluvil, když po smrti není ani díla, ani myšlení, ani poznání, ani moudrosti, tedy žádný jakýsi myšlenkový život, tak kdo to mluvil, když tedy mrtvý spí? A mně ani nešlo tak o tu zkušenost, co vám teď vyprávím, ale na závěr toho, když ten bratr se ptal ve jménu Ježíše Krista, je toto pravda, a teď přečetl Biblii, tu pasáž z Bible, tak mně se vám najednou rozsvítilo v hlavě, jako kdyby mě teď někdo oslovil a já jsem pochopil, že Bible je slovo toho Boha, který mi dal život. Tam je napsaná pravda, kterou on sám nám lidem zjevil a lidé to do té Bible zapsali. Tam je zapsaná pravda o našem životě, kde jsme se tady vzali, proč tady jsme. Tam je také svým způsobem napsáno, proč dokážeme využít maximálně 10% kapacity našeho mozku. Tam je napsáno spousta jiných informací o mně, o mém životě, ale také o tom, co bude, až zemřu, o tom, co bude na závěr lidských dějin. A já jsem žasl. Já jsem vám šel domů a já jsem si skákal a pískal radostí, protože já jsem našel knihu, ve které je napsaná pravda, která platí pro všechny lidi stejně. A já jsem byl šťastný, že teď už nemusím zkoumat, je-li toto pravda, nebo jestli je to trochu jinak, ale že tomu mohu věřit, protože ten Bůh, který před 3/4 rokem prokázal tak úžasnou moc v mém životě, ten stojí za obsahem Bible. Já jsem teď pilně navštěvoval každou biblickou hodinu, protože v Biblii jsem mohl ještě více dovědět se o Bohu, který mi dal život. Bible totiž svědčí o Bohu, vypráví o jeho povaze, vypráví o jeho skutcích v minulosti, vypráví o jeho záměrech dnes s námi a vypráví také o tom, až skončí dějiny této země. A dějiny mají svůj počátek a budou mít také svůj konec. Až skončí dějiny této země, co potom přijde. A teď začaly i nádherné zkušenosti s Bohem. Teď jsem totiž věděl, co všechno mohu od svého Boha očekávat, co mu také mám podřizovat ve svém životě, jak se mu mohu přibližovat, jak se mohu modlit a čemu mohu věřit. Teď jsem totiž mohl svůj pohled na tento svět a k Bohu postavit na biblické pravdě. A v Biblii je také napsáno, že ti, kteří uvěří těm základním biblickým pravdám a chtějí, aby jejich život začal řídit Bůh, který je pánem celého vesmíru, kteří s ním chtějí spojit svůj život, tak mají na vyznání své víry se nechat pokřtít. To je něco podobného, jako u nás v tom našem běžném životě dva mladí lidé se mají rádi a potom na vyznání té své lásky uspořádají svatbu, svadební hostinu, svadební obřad. To není ani tak pro ně, oni si přece už dávno předtím řekli, že spolu chtějí být a že se mají rádi. Ale ta svatba je spíš jakési veřejné vyznání toho, že se rozhodli spolu žít už na pořád. A tak i jeden z významů křtu je právě tento, na vyznání své víry. A tak jsme se svojí manželkou, s mojí manželkou, protože i ona, když jsme společně začali chodit na biblické kurzy, nejdříve chodila, protože já jsem chodil, aby netrhala rodinu. Ale potom později to, co slyšela, jí natolik zaujalo, že si řekla, i já to vážně zkusím s Bohem. I ona zažila modlitbu, kdy se o něco prosila a Bůh jí to dal. A ona poznala, že ten dobrý Bůh, kterého poznávám já, je i pro ní. A tak i ona uvěřila a začala pěstovat to osobní společenství se svým Bohem, který nás stvořil, který nás také udržuje při životě a který nás má tolikrát a který nás také bezpečně vede. Tak jsme společně na vyznání své víry 14. prosince v 84. roce byli pokřtěni. A tím bych chtěl svou zkušenost uzavřít a přece ještě něco bych chtěl říct. Asi týden po křtu jsem prožil takovou zvláštní věc. To nebyl pocit, to nebylo nějaké chvílkové cítění. To byla několik dní trvající taková radost, kdy jsem cítil, že někdo se mě sňal celou moji minulost. Chápejte, já jsem měl vědomí dospělého člověka. Já jsem si pamatoval, co bylo v minulosti, ale já jsem s tím přestal mít osobní spojení. Jako kdyby to někdo ode mě oddělil, jako kdyby mi všechno odpustil, jako kdyby všechno bylo zahlazeno a nebylo to už nikdy spojováno s mou osobou. A já jsem měl pocit nově narozeného člověka. Můžu vám říct, že to Bůh zaslibuje každému, kdo se rozhodl podřídit svou vůli Ježíši Kristu. A tehdy Ježíš Kristus přejímá vedení v životě toho člověka a vtiskuje mu svůj charakter. A tehdy také člověk nabývá toho plného, svobodného života, kdy už nemusí, není honěný různými chutěmi a lákadly nebo vášněmi, on je svobodný od toho všeho. Tak i nám Bůh v Ježíši Kristu dal takovou svobodu. A já bych si přál, aby ta má zkušenost nebyla jenom informací o tom, jak to v psychotronice chodí, ale aby to byla také ta dobrá zpráva o našem Bohu a o Ježíši Kristu.